Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Vestervele poručuje da je mjesto za otvorene razgovore Beograda i Prištine Brisel, a ne New York. Predsjedništvo BiH odbilo da razmotri rezoluciju Srbije o Kosovu. Crna Gora izručila Hrvatskoj Marina Krivošića, optuženog za ratne zločine. Danas izručenje Veselina Vlahovića Bosni i Hercegovini. Talibanski pobunjenici ubili na spavanju 9 policajaca. Danas se obeležava 100. godišnjica rođenja majke Tereze, dobitnice Nobelove nagrade za mir. U tematskom delu možete čuti kakve su šanse za preispitivanje presude Ili Jurišiću nakon pisma Harisa Silajdžića Borisu Tadiću. Međunarodna krizna grupa u najnovijem izveštaju smatra da najspornije pitanje razmena teritorije između Srbije i Kosova ne bi trebalo odbaciti ukoliko se dve strane slože. U Beogradu i Prištini međutim odbacuju tu ideju. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Njemačke Guido Westerwelle, koji je danas u posjeti Beogradu, izjavio je da postoji šansa za direktne razgovore Beograda i Prištine, ali da je mjesto za to Brisel, a ne New York. Prema njegovim riječima, geografska mapa jugoistočne Europe je iscrtana i završena.
Europäische Union hat angeboten, direkte Gespräche zwischen Pristina und Belgrad zu ermöglichen.
Evropska unija je ponudila održavanje direktnih razgovora Prištine i Beograda. To je šansa za obe strane. Neophodan je dijalog o praktičnim pitanjima i boljim uslovima života. U Evropskoj uniji smatraju da je šansa za to konferencijski stol u Briselu, a ne u Njujorku.
Ministar vanjskih poslova Njemačke Guido Westerwelle. Westerwelle je u Beogradu danas razgovarao i sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem, predsjednikom Borisom Tadićem i ministrom vanjskih poslova Vukom Jeremićem. Nakon sastanka Jeremić je izjavio da Srbija neće povući prijedlog rezolucije o Kosovu koji je podnijela Generalnoj skupštini UN-a, ali da je spremna za konstruktivan razgovor o svim pitanjima, pa i rezoluciji.
Ono što je sigurno da Srbija ne može da stane iza eventualno predloženog zaključka Generalne skupštine kojim se ne bi dovodio u pitanje nezavisnost Kosova. Mi smo spremni za konstruktivan razgovor sa svima, pre svega sa našim evropskim partnerima.
Rekao je šef srbijanske diplomatije Vuk Jeremić. Ministar u vladi Kosova Sadri Ferati najavio je da će vlada u Prištini za projekte razvoja na sjeveru Kosova izdvojiti oko 600.000 eura godišnje. Novac će se proslijediti Ministarstvu lokalne uprave, a sredstva će biti utrošena za najkvalitetnije programe.
Fond bi trebalo da poboljša društveno-ekonomske prilike, da pomogne prvenstveno građanima, te da stvori preduslove za ekonomski razvoj. Novac će obezbjeđivati Ministarstvo lokalne uprave i bit će namijenjen najkvalitetnijim programima. Nažalost, zbog kraja fiskalne godine nije moguće izdvojiti značajnija sredstva.
Vlada Srbije usvojila je danas zaključak na osnovu kojeg će isplata kosovskog dodatka biti omogućena do donošenja zakona kojim će biti riješen problem finansiranja Srba na Kosovu, izjavio je ministar za Kosovo Goran Bogdanović. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas nije uspjelo usvojiti platformu za učešće na zasjedanju Generalne skupštine UN-a, a odbilo je razmotriti i rezoluciju Srbije o Kosovu.
Bosna i Hercegovina nema delegaciju niti platformu za učešće na 65. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Član predsjedništva Nebojša Radmanović kazuje da nije prihvaćen prijedlog da se raspravlja o toj platformi. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nakon glasanja 2:1 također je odbilo Radmanovićev prijedlog da se na današnjoj sjednici razmatra nacrt rezolucije o Kosovu.
Mi nemamo u ovom momentu ni delegaciju, ni platformu, ni mogućnost zvaničnog istupanja Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama. Nikada je u pitanju rezolucija Srbije o Kosovu, a ni naš nastup na generalnom zasjedanju krajem septembra.
Radmanović je odbio da komentariše pismo predsjedavajućeg predsjedništva BiH Harisa Silajdžića upućeno predsjedniku Srbije Borisu Tadiću povodom slučaja Jurišić, jer kako kaže, riječ je o privatnom pismu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Crna Gora izručila je Hrvatskoj Marina Krivošića po potjernici zagrebačke kancelarije Interpola zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civila 91. godine na obali Une u selu Baćin, saopštio je danas informativno-dokumentacioni centar Veritas. Crnogorska policija uhapsila je 5. juna Krivošića sa pasošem Srbije prilikom njegovog ulaska iz Republike Srpske u Crnu Goru na graničnom prijelazu između Trebinja i Herceg Novog. Protiv njega i još 14 lica Županijski sud u Sisku je 14. decembra 2006. godine otvorio istragu zbog ratnog zločina protiv civila. Španske vlasti večeras bi pravosudnim organima Bosne i Hercegovine trebalo da izruče Veselina Vlahovića, osumnjičenog za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića saopšteno je da je danas počeo proces izručenja Vlahovića. Njegovo izručenje tražila je i Crna Gora, iz čijeg je zatvora u Spužu pobjegao, gdje je bio na odsluženju kazne zbog razbojništva i nasilničkog ponašanja. Pravni savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Damir Arnaut izjavio je da Ejub Ganić razmatra najpogodniju formu za tužbu protiv Srbije. Ganić ima pravo na povratak malog dijela troškova suđenja od strane britanske vlade, a radi se na tome da ostatak plati Srbija, kazao je Arnaut. Pred Osnovnim sudom u Banja Luci počelo je suđenje novinaru federalne televizije Damiru Kaletoviću za neovlašteno snimanje bivšeg ombudsmena Vitomira Popovića, koji mu je prijetio smrću.
Sudija Osnovnog suda Banja Luka Spasen Kelemen predložio je u slučaju priznanja krivice da se Kaletoviću izrekne kazna zatvora od 3 mjeseca, uvjetno na 2 godine. Što su Kaletović i njegov zastupnik Nikica Gržić odbili, pa će se datum glavne rasprave naknadno utvrditi. U izjavi nakon suđenja Damir Kaletović je rekao:
"Meni je žao što se na ovaj način pokušava uvesti medijski mrak koji vlada u Republici Srpskoj na mala vrata u Federaciju Bosne i Hercegovine. Hvala vam na podršci. Ovo je priča u kojoj jedini gubitnik tužiteljstvo. Nažalost, mrlja bija pravosuđu je nepovratno nanešena sa ovim."
Nikica Gržić, advokat Kaletovića, kazao je da je ovim postupkom došlo do grubog kršenja ljudskih prava predviđenih Evropskom konvencijom.
"Očigledan je oportunitet tužiteljstva u Banja Luci, koje nije optužila, dužno je bilo po službenoj dužnosti optužiti onoga koji izrekao tu prijetnju, ali nažalost optužilo je novinara koji je to snimio."
Kolege iz emisije 60 minuta Kaletovića su sačekali pred sudnicom noseći majice "Smrt fašizmu, sloboda novinarstvu". Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdovan Katana.
U Tuzli je danas obilježena 20. godišnjica od najveće rudarske nesreće u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, u kojoj je poginulo 180 rudara. U znak sjećanja na stradale, članovi porodica, predstavnici rudnika i stranaka odali su danas počast i položili cvijeće na spomen obilježje u krugu rudnika.
Smail Imamović jedini je rudar koji je preživio strašnu rudarsku nesreću u rudniku Dobrnja Jug 26. kolovoza 1990. godine, kada je 180 njegovih kolega izgubilo živote.
"Ja sam osjetio samo svjetlo zelenu, saznao sam kroz 5 dana da je moja smjena najmlađa je nastradao."
Obitelji poginulih rudara svih prethodnih godina bili su briga menadžmenta rudnika Kreka. Generalni direktor rudnika Rešad Husagić kaže da se ta briga nastavlja i u budućnosti.
"Nakon ove katastrofe ostalo 365 djece, evo mi danas imamo još 18 djece koja se školuju, negde 15 studenata i 3 djece u srednjoj školi kojima dajemo stipendije."
Na mjestu stradanja rudara na ulazu u jamu koja je od tada zauvijek zatvorena, danas su se poklonili brojni članovi obitelji, delegacija rudnika Kreka te politički zvaničnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Kalkuti je danas održana svečana misa kako bi se obilježila 100-godišnjica od rođenja majke Tereze. Majka Tereza, koja je dobitnica Nobelove nagrade za mir, rođena je 26. augusta 1910. godine u Skoplju, u Makedoniji, i albanskog je porijekla. Svoj život je podarila bolesnim i siromašnim ljudima.
Artan Grubi iz udruženja Probudi se kaže da kad se prihvate reći majke Tereze da je po krstu Albanka, po veri hrišćanka, a po državljanstvu Indijka, koje su prihvaćene i u Vatikanu, onda se u Makedoniji mogu ostvariti vrednosti po kojima je poznata u svetu.
"U toj moment koga to nema da se osporuva, mislim da je ta ličnost koja što je objedinuo najmnogo u etničkite zemljici.
U tom trenutku kada se to neće osporavati, mislim da će ona najviše ujedinjavati sve etničke zajednice. Vrednosti po kojima je svet poznaje trebaju biti most zajedničkog delovanja svih nas ovde u Makedoniji." Povodom 100-godišnjice rođenja majke Tereze, makedonski parlament je održao specijalnu sednicu, inače ona je rođena u Skoplju pre tačno 100 godina, kao Agnes Gondža Bojadžiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Talibanski pobunjenici ubili su 9 afganistanskih policajaca na sjeveru provincije Kunduz, izjavio je danas guverner te provincije Muhammed Omar.
Kontrolni punkt je pripadao policiji distrikta Imam Sahib, no ovaj punkt nije postavljen po standardnoj proceduri, tako da je neprijatelj napao.
Izjavio je guverner provincije Muhammed Omar. Narkokartel Zetas osumnjičen je za masakr 72 emigranta. Ranjeni emigrant koji se pojavio na vojnom kontrolnom punktu je odveo meksičke marince do mjesta masakra 72 emigranta koji su ubijeni 160 km od granice sa Sjedinjenim Državama. Sumnja se da je banda Zetas poznata po otimanju novca emigrantima koji prolaze kroz njihovu teritoriju u utorak ubila 58 muškaraca i 14 žena. Podsjećamo na najaktuelnije vijesti. Westerwelle poručio da je mjesto za otvorene razgovore Beograda i Prištine Brisel, a ne New York. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je danas odbilo razmotriti rezoluciju Srbije o Kosovu. Crna Gora je izručila Hrvatskoj Marina Krivošića, optuženog za ratne zločine. Danas izručenje Veselina Vlahovića Bosni i Hercegovini. Talibanski pobunjenici ubili na spavanju 9 policajaca. Obilježena 100. godišnjica rođenja majke Tereze, dobitnice Nobelove nagrade za mir.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I još jedan pregled vesti možete čuti za 15 minuta. Slijedi tematski deo. Najpre o slučaju Ilija Jurišić. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić uputio je 10. avgusta pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću u kojem ga obavještava o nepostojanju sporazuma između BiH i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije o mirnom povlačenju JNA, na osnovu kojeg je Ilija Jurišić pred većem okružnog suda u Beogradu za ratne zločine osuđen na 12 godina zatvora. Silajdžić ističe da je u slučaju Jurišić prekršeno pravo na fer i pravično suđenje, a Srbiji poručuje da će, ukoliko tako nastavi, BiH svoja prava i prava svojih građana štititi na međunarodnim sudovima. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nepostojanje sporazuma na osnovu kojeg je Iliji Jurišiću presuđena kazna od 12 godina zatvora potvrdio je i Milan Petrović, inače tužilac u slučaju Jurišić. Na suđenju je i Puganiću pred Londonskim sudom, a Haris Silajdžić je pismom nedavno o tome samo obavijestio srbijanskog predsjednika Borisa Tadića, kaže Silajdžićev savjetnik Damir Arnaut.
Tu je jasno vidljivo da Silajdžić kao predsjedavajući kolektivnog šefa države Bosne i Hercegovine upoznaje predsjednika Srbije sa činjenicom da navodni sporazum koji se imputira Bosni i Hercegovini od strane pravosudnih organa Srbije jednostavno ne postoji. To smo dokazali, a Milan Petrović, tužilac srbijanski koji je vodio proces protiv gospodina Jurišića, je u Londonu priznao da taj sporazum ne postoji.
Pismo je privatno, a ne ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kategoričan je član ovog tijela iz Republike Srpske Nebojša Radmanović.
Svaki član predsjedništva ima pravo na svom memorandumu da piše, ali ovo nije stav predsjedništva, dakle nije zvanično pismo. Čak ne znam ni šta piše u detaljima. Ali pokazuje da jedan broj političara u Bosni i Hercegovini voli da se petlja u pravosudne stvari. Ja mislim da se radi o pravosudnoj stvari isključivo.
Inače, Silajdžić je još nakon povratka i Paganića iz Londona najavio da će dokumenti otkriveni tokom suđenja bivšem članu predsjedništva Bosne i Hercegovine biti iskorišteni za Jurišićevu odbranu. Suštinu dokumenta na osnovu kojeg je i poslano pismo iznosi je Ejub Ganić.
Dan ranije je Ahmet Ali Izetbegović imao sastanak u Skopju sa generalom Adićem koji je odbio bilo kakvu saradnju kad je u pitanju JNA. Mi smo 27. aprila kao predsjedništvo ovdje donijeli deklaraciju o kojem tražimo da JNA napusti Bosnu i Hercegovinu pošto ne priznaje naše vlasti. To je dokument koji ima svoj broj. Oni su zloupotrebili, klasifikovali taj dokument u procesu suđenja Jurišiću.
Silajdžić je Tadiću skrenuo pažnju na to da ukoliko Srbija ne prihvata da tretira sve građane Bosne i Hercegovine nepristrasno i u skladu s pravnim poretkom, zemlja će svoja i prava svojih građana nastaviti štititi na međunarodnom nivou. Ovo je na tragu najava da će ukoliko apelacijeno vijeće ne uvaži činjenice i dokaze, postupak protiv Jurišića biti nastavljen pred sudom za ljudska prava u Strasburu. No posve je jasno da nema državnog određenja kada je u pitanju Jurišić i njegova odbrana, kao što je jasno da Bosna i Hercegovina kao država u kojoj pola zemlje smatra da je Jurišiću mjesto u beogradskom zatvoru neće stati iza svog građanina. Najvjerovatniji scenarij bio bi sličan onome kakav je primijenjen u slučaju Danićevog hapšenja. Nikakvo pismo ili politička intervencija ne mogu pomoći Jurišiću. Naprotiv, mogu naštetiti postupku pred apelacionim sudom, koji je krenuo u dobrom pravcu, kaže Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Apelacioni sud je uzeo predmet u svoje ruke, pozvao sve svjedoke koje je prvostepeni sud odbio, dakle, ozbiljno prilazi problemu. Sve ovo što se sad događa može se tumačiti kao neka vrsta pritiska na apelacioni sud. To ili ne može pomoći od tog pisma, ili ne može imati nikakve koristi. Korist može imati onaj koga je uputio, bez obzira što mislim da su dobre namjere, može se evo pričati, evo vodimo računa o Ili Juriću kao što sam vodio računa o Ganiću. Međutim, ova su pisma ovakve sadržine zakašnjena.
Arnaut pak odbija bilo kakvu mogućnost pritiska na sud, te pojašnjava.
Predsjedavajući Silađić nije pisao sudu, već je pisao predsjedniku susjedne države. Sporazum je međunarodno pravno pitanje i da je takav sporazum potpisan, za njegovo provođenje bi bilo nadležno predsjedništvo ove države i predsjednik susjedne države. Dakle, sasvim je opravdano i čak je obaveza Bosne i Hercegovine da upozna državu u kojoj se spominje postojanje sporazuma, da sporazum ne postoji.
Ovo nije prva politička intervencija oko Jurišića, navodi Alić. Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić je nakon posjete Beogradu kazao kako Jurišić uskoro dolazi kući. Alić navodi da su političke igre nanijele mnogo štete Iliji, a donijele korist onima koji o njemu govore.
Mi smo upozoravali i javnost, i medije, i političare da ne vuku ni jedan potez koji Iliji ne može pomoći. A gotovo svi koji su do sada povučeni ili odmaruju, dakle dovode ga u političku situaciju, on ima strašne neprilike u zatvoru nakon tih pokušaja politički, uskoro će izaći ovo ono, da jednostavno imaju strpljenja. Ako čovjek u zatvoru ima to strpljenje, onda trebamo i mi koji smo ovdje na slobodi ne zloupotrebljavati, jer ipak se teško oteti utisku da sve to ima predizbornu aromu ovdje kod nas ili samo to nanosi štetu.
Silađić je u pismu Tadiću naveo da je u slučaju Jurišić prekršeno njegovo pravo na fer i pravično suđenje, koje mu je zagarantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Podsjetimo, Jurišić je uhapšen prije 3 godine na beogradskom aerodromu zbog optužbe da je počinio ratni zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzli 15. maja 1992. godine. Vijeće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu osudilo ga je nepravosnažnom presudom na 12 godina zatvora, a 22. septembra pred apelacijnim vijećem počinje i konačan postupak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slede reakcije iz Srbije. Predstavnici tužilaštva za ratne zločine u Beogradu tvrde da postoji dogovor između BiH i tadašnjih jugoslovenskih vlasti o mirnom povlačenju JNA, a Jurišićeva odbrana ističe da bi mešanje političara moglo negativno da se odrazi na nastavak procesa. Više pojedinosti, Želimir Bojović.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić ocenio je za Radio Slobodna Evropa da su izjave predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića i bivšeg člana ratnog predsjedništva Ejupa Ganića pokušaj političara da se mešaju u rad pravosudnih organa Srbije.
Opet ovo pokušaj politizacije pravosuđa. Da li ste ikad čuli da se predsjednik Srbije Tadića je mešao u bilo koji pravosudni predmet u Bosni i Hercegovini? Mislim da je to jedini odgovor na to da li Jurišić je odgovor za zločine koje se stavljaju da teret ili ne, jeste apelacioni sud i svaki komentar politike je štetan i jeste pritisak na sud. Znate, sudovi rade u svakom i kao nezavisne institucije. Sve drugo predstavlja u stvari političku kampanju koja se očigledno za izbore koji se spremaju u oktobru u Bosni.
Ali tako ne misli Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da Ilija Jurišić samo žrtva nastojanja Beograda da bosansku stranu učini odgovornom za početak rata.
Pri tome Jurišić nije imao svoje svedoke, znači svi svedoci su bili žrtve svedoci, znači jedva da nešto i znaju o Jurišiću i uopšte ko je on i kako je delovo. S druge strane, pokazalo se i u Londonu pred sudom da nije postao taj sporazum među JNA i Bosne. Znači, ceo taj pokušaj Beograda da nekako napravi taj neki novi, kao da kažem, uvid u ono što se dešavalo, pokazalo je tu aroganciju Beograda i srpske strane.
Na naše pitanje je da li sporni dokument na osnovu kojeg je Jurišić osuđen uopšte postoji, imajući u vidu da je zbog nedostatka tih dokumenata Ejup Ganić nedavno pušten iz zatvora u Londonu, Bruno Vekarić kaže.
Znači, naravno da postoji odluka na koju se poziva ne jedan sporazum, ali isto tako postoji i različiti sporazumi koji su u to vreme potpisivali, ali to je manje važno, tome donosi odluku apelacioni sud u drugom stepenu, to je bolje jednostavno za pravdu, za nezavisnost i poštovanje prema nezavisnosti sudstva i svim osnovnim demokratskim kategorijama. Svi drugi komentari su čista politika.
Iako nije uobičajeno da tužilac za ratne zločine komentariše krivični postupak koji je u toku, srbijanski tužilac Vladimir Vukčević ipak je to uradio. U saopštenju koje je dostavljeno javnosti stoji da osnov odgovornosti optuženog Jurišića nije u sporazumu između Saveza Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, već u konkretnom sporazumu postignutom 15. maja 1992. godine u Tuzli između predstavnika vlasti Tuzli i komandanta kasarne Husinska buna Milana Dubajića o mirnom izlasku iz tog grada navedenog dana dogovorenim pravcem i u dogovoreno vreme. Tužilaštvo još navodi da je osnov za ovaj konkretni sporazum predstavnika vlasti Tuzle bila i odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine od 27. aprila 1992. godine. Ipak Jurišićeva odbrana smatra da je svako uplitanje političara loše za dalje tok suđenja. Advokat Đorđe Dozet naglašava da bi bilo najbolje pustiti sud da radi bez političkih pritisaka.
Odbrana za taj sporazum znamo još u toku prvostepenog postupka, odnosno znamo da nije izveden kao dokaz, da ne postoji u spisu. To je broj jedan. Broj dva, žalosno je ako postoji bilo koja zemlja u svetu u kojoj dva političara odlučuju o krivično-pravnom statusu nekog od okrivljenih. I ja se nadam da mi ne živimo u zemlji u kojoj će predsjednik države odlučivati o tome da li će neko biti kriv ili ne.
Podsjetimo, u toku je drugostepeni postupak pred apelacionim sudom, a sljedeći korak je saslušanje svedoka koje prvostepeni sud nije želeo da sasluša. Dokazi će biti izvođeni, kako kaže Dozet, od 22. do 24. septembra, a presuda bi se mogla očekivati nekoliko dana kasnije. Sonja Biserko, koja veruje u Jurišićevu nevinost, nada se da će saslušanje novih svedoka doneti oslobađajuću presudu za njega.
Saslušavanje svedoka iz Tuzle preko video linka da će to omogućiti osvobađanje Jurišića i da će se uzeti u obzir neke činjenice koje su pogrešno ili lažno prikazane kao ova u sporazumu između JNA i Bosne povlačenja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, da li je realna ideja o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova? Međunarodna krizna grupa iz Brisela u najnovijem izvještaju smatra da ovu najsporniju ideju ne bi trebalo odbaciti ukoliko se dve strane slože, priredila Mirjana Rakela.
Kosovo i Srbija moraju što prije riješiti međusobne razlike, uspostaviti bilateralne odnose i deblokirati vlastite puteve prema evropskim integracijama. Ovakav pristup nema alternativu i bez njega je nemoguće ostvariti evropsku budućnost, smatraju u međunarodnoj kriznoj grupi. Odustajanje od ovakvog pristupa moglo bi zamrznuti konflikt za nekoliko sljedećih godina, ujedno bi moglo mobilizirati nacionaliste i umanjiti napore u borbi protiv korupcije i drugih nedostataka vlasti, kaže direktor Balkan projekta međunarodne krizne grupe Marko Prelec. On dodaje, želi li Srbija značajni napredak, morala bi konačno otvoriti karte i tretirati Kosovo kao ravnopravnog partnera, a Priština bi trebala pažljivo razmotriti ono što nudi Beograd. Diplomatsko priznanje Kosova na mrtvoj je točki. Iako je do sada 69 država priznalo Kosovo, Srbija i dalje naglašava da neće pristati na podjelu teritorija i jednostrano proglašenu nezavisnost. Priština se nada da će odluka Suda pravde u Hagu olakšati nova priznanja ili barem uspostavu diplomatskih odnosa, no teško je očekivati da će Kosovo priznati one članice Evropske unije koje to do sada nisu učinile ili stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a kao što su Rusija i Kina. U najnovijem izvještaju krizne grupe ističe se da Evropska unija i druge članice međunarodne zajednice, uključujući i Sjedinjene države, moraju ubrzati napore kako bi se dogovor dviju strana što brže postigao. Ova nevladina organizacija predlaže nekoliko opcija kao moguće rješenje za sjever Kosova. Jedna je šira autonomija za sjever, ali i sami ističu da najkontroverzni prijedlog, poput razmjene teritorije između Kosova i Srbije, ne bi valjalo isključiti. Međunarodna krizna grupa spominje mogućnost da Preševska dolina u Srbiji bude zamijenjena za sjever Kosova, te da ukoliko bi se dvije strane tako nešto dogovorile, ni međunarodna zajednica se, po mišljenju autora izvještaja, tome ne bi trebala usprotiviti. Ovakav stav međunarodne krizne grupe sigurno će naići na negativne reakcije u međunarodnoj zajednici, a teško da bi na takav prijedlog mogla pristati službena Priština koja ustrajava na potpunoj primjeni Ahtisarijevog plana. Kao minimum potreban za to da Brisel počne razmatrati molbu Srbije za članstvo mora biti obećanje Beograda da će osigurati u suradnji sa Prištinom vladavinu prava na sjeveru Kosova, uspostaviti dobre međususjedske odnose na principima suradnje, a sve kako bi se unaprijedio svakodnevni život građana. Nužno je uspostaviti širi dijalog koji bi mogao donijeti kompromisni dogovor, naglašavaju u međunarodnoj kriznoj grupi.
Slede reakcije. Zvanična Priština odbacila je mogućnost da razgovara sa Srbijom o razmjeni teritorija ali i o autonomiji severnog dela Kosova. Premijer Hašim Tači na sednici vlade.
Ni pod kakvim okolnostima neće biti zamjene teritorija, ni autonomije i neće biti nikakvih razgovora sa Srbijom o položaju Srba na Kosovu. Sa Srbijom želimo samo međudržavno partnerstvo. Dokument predsjednika Ahtisarija, Ustav i naši zakoni su snažna osnova za izgradnju naše države.
Hašim Tači, a kakve su reakcije u Beogradu? Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo, u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ne, takvih ideja je bilo ranije, ali smo mi tada i sada imali principijelan stav da je po Ustavu Srbije i Kosovo i Metohija i Jug Srbije su sastavni deo Republike i oni se ne mogu razmenjivati. Spalo bi da menjamo svoje za svoje. Kako god to čudno izgledalo, mi jednostavno nećemo odustati od čitave teritorije Kosova i Metohije, a o severu već da ne govorimo. Taj sever i praktično i de jure i de facto kontroliše srpska zajednica i nema razloga da se mi dovodimo u poziciju da razmišljamo bilo kakvim razmenama. Ono što je jako bitno jeste da teritorija kao teritorija nije suštinski problem. Suštinski problem je nesporazum koji postoji, koji već decenijama između Srba i Albanaca i govoriti o teritoriji u takvom stanju, u takvim odnosima, mislim da je prosto zamagljivanje suštine problema. Prema tome, neće se rešiti problem provlačenjem novih linija i granica, nego taj problem mora da se reši tako što će dve zajednice sesti i rešiti dva još nerazrešena nacionalna pitanja na čitavom Balkanu.
Oliver Ivanović, i dalje o Kosovo. Kako bi istrajavanje Srbije na rezoluciju o Kosovu koju je uputila Ujedinjenim nacijama moglo da se odrazi na njene evropske integracije? Vašingtonski ekspert Charles Kapčan u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Postoji mišljenje da bi Evropska unija kao odgovor na korake koje Srbija bude preduzimala prema Kosovu u komunikaciji sa Srbijom mogla da upotrebi kočnice.
Charles Kapčan intervju u cjelini možete čuti u dokumentima dana koji slijede za nekoliko minuta i pročitati na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome koliko je jak vehabijski pokret u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili islamski teolog Muhamed Jusić i Esad Hećimović, publicista koji je dobar poznavalac fenomena radikalnog islama u Bosni i Hercegovini. Bilo je riječi o raširenosti tog pokreta u Bosni i Hercegovini, o odnosu islamske vjerske zajednice prema vehabijama i o terorističkom napadu u Bugojnu. Na pitanje u kojoj mjeri vehabije predstavljaju opasnost za Bosnu i Hercegovinu, Jusić i Hećimović kažu.
Ja bih rekao da on predstavlja više izazov nego opasnost.
U ovom trenutku postoje tri grupe vehabija pod istragom državnog tužilaštva. Ove grupe predstavljaju prijetnju sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
Voditelj Omer Karabek, regionalni program, nedjelja, 29. avgust u 18 sati.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Mirna Sadiković.
podsjećamo na najaktuelnije vijesti. Westerwelle poručio da je mjesto za otvorene razgovore Beograda i Prištine Brisel, a ne New York. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je danas odbilo razmotriti rezoluciju Srbije o Kosovu. Crna Gora izručila Hrvatskoj Marina Krivošića, optuženog za ratne zločine. Danas izručenje Veselina Vlahovića Bosni i Hercegovini. Talibanski pobunjenici ubili na spavanju 9 policajaca. Obilježena 100. godišnjica rođenja majke Tereze, dobitnice Nobelove nagrade za mir.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno!
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini počela i pre nego što je to zakonom predviđeno. Danas počinje primjena izmijenjenog zakona o krivičnom postupku u okviru kojoj tužioci prvi put u Crnoj Gori preuzimaju vođenje istrage. Zamjenica ministra pravde Branka Lakočević.
Sada će postupku biti mnogo efikasniji i brži, a sada tim i ekonomičniji.
Predsjednik udruženja pravnika Stanko Marić međutim kaže da prenošenje istrage na tužioce nije dobra odluka u ovom trenutku.
Sudovi su bar formalno nezavisni i što je bitno, koliko toliko u većoj ili manjoj mjeri pod kontrolom javnosti, za razliku od tužilaštva koje nije.
I ove školske godine problem romskih razreda u Međumorju u Hrvatskoj, jer Hrvati ne žele da daju svoju decu u mešovita odeljenja.
Vele nam da smo nekakvi rasisti, neka takoga, to su gluposti. To su gluposti, u Međimorju nikad toga nije bilo. Mi smo neki ljudima iz Zagreba, dojete, živite s nama, odite da vidite kaj se dešava, kaj se dešava u tim školama, problemi nasilja, onda preturanja po torbama.
Povodom 100-godišnjice rođenja majke Tereze.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o Kosovu. Konfrontaciju oko ovog pitanja Srbija bi mogla da plati ugrožavanje svog puta ka Evropskoj uniji. Ovo upozorenje nemačkog šefa diplomatije Gvida Westerwellea izrečeno je u intervju u nemačkim medijima uoči samog njegovog dolaska u Beograd. Sagovornika Radija Slobodna Evropa Charlesa Kapčana, profesora na Washingtonskom Georgetown univerzitetu, koleginica Branka Trivić na početku intervjua pita da li će slične poruke iz evropskih predstavnica sve češće biti upućivane Beogradu.
I think that the decision that was taken by the ICJ.
Mislim da je odluka Međunarodnog suda pravde u mnogim državama konačno rešila pitanje kosovskog statusa, a pri tom je Srbija bila ta koja inicirala da se sud pozabavi tim problemom. Rezultat je, kao što sam rekao, da mnogi smatraju da je time to pitanje uglavnom zatvoreno. Mislim da u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i u najvećem broju zemalja Evropske unije, vlada uverenje da Srbije i nakon odluke Međunarodnog suda pravde ne odustaje od konfrontacije vezane za kosovski status, jer svojom UN rezolucijom poziva na razgovore o svim otvorenim pitanjima.
The UN resolution apparently calls for a discussion on all outstanding issues.
What is going to be? Kako bi cenu Srbija mogla platiti zbog toga?
Continuing down the same road.
Well, there I think is some concern that the European Union may.
Postoji mišljenje da bi Evropska unija kao odgovor na korake koje Srbija bude preduzimala prema Kosovu u komunikaciji sa Srbijom mogla da upotrebi kočnice, dakle da uspori put njene eurointegracije. Kako u Sjedinjenim Državama, tako i u većini zemalja članica Evropske unije, vlada konsenzus da bi Beograd, umjesto što se fokusira na status, trebalo da se usredsredi na rješavanje konkretnih problema života na Kosovu, pitanja kao što su trgovinska razmena, granica, granice, drugim rečima na probleme dnevnog funkcionisanja. Dakle, mislim da je suviše rano reći kakvu cenu će Srbija platiti zbog insistiranja na pitanju statusa, ali ono što Srbija radi jeste udaranje glavom o zid i to uprkos tome što je mišljenje Međunarodnog suda pravde samo snažilo samopouzdanje država koje su već priznale Kosovo i da će, u to sam uveren, uticati da Kosovo priznaju i zemlje koje su do sada čekale.
Those countries that already recognize Kosovo will encourage other countries that have waited to go ahead and recognize Kosovo.
Which is the likely result?
Kakav rezultat glasanja o srpskoj rezoluciji očekujete na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 9. septembra?
Well, I think that if the UN
Ako nacrt rezolucije ne bude izmenjen, teško je očekivati da će dobiti veliku podršku. Razlika između pozicije Srbije s jedne i Sjedinjenih Država i većine u Evropskoj uniji s druge strane veoma su duboke, ali treba reći i da je ovde reč o pitanju koje je u današnjem svetu izaziva veoma duboke podele.
How do you understand?
Kako razumete to insistiranje Srbije na dosadašnjoj politici prema Kosovu uprkos negativnim posljedicama kojima se izlaže? Radi li time srpska vlada protiv interesa sopstvene zemlje?
The question of Kosovo is one of the most salient in Serbian politics.
Kosovo je jedna od najisturenijih tema srpske politike. Čini mi se da, bar za sada, ostaju u sferi nezamislivog da srpski političari kažu pokušali smo, nismo uspeli, Kosovo je otišlo. Oni nastavljaju dosadašnju diplomatsku strategiju ometanja priznanja Kosova zato što se plaše političke cene koje bi morali da plate ako bi napravili zaokret. Ne verujem da će u tim nastojanjima imati uspeha, ali mislim da paralelno sa neslaganjem oko Kosova, Srbija i Evropska Unija treba da unapređuju saradnju u drugim oblastima. Beograd je nesumnjivo postigao napredak u svojim odnosima sa Briselom i Vašingtonom u posljednjih nekoliko godina.
Serbia has certainly made progress in its relationship with US and with Europe over the last several years.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Kapčan, profesor Georgetown Univerziteta u Vašingtonu. Sa gospodinom Kapčanom razgovarala Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, koja je počela nekoliko meseci pre nego što je to zakonom određeno, televizijske radiostanice, novine i internet portali emituju spotove u kojima se sugeriše ukoliko na vlasti ostanu isti, bit će bolje nego ikada. Zvaničnici na visokim državnim i entitetskim funkcijama koriste svaku priliku da pošalju poruke kako su baš oni zaštitnici obespravljenih, opljačkanih i osiromašenih BH građana, veoma često zloupotrebljavajući pozicije na kojima se nalaze. Više pojedinosti iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Političke partije u Bosni i Hercegovini najavile su da će na ovogodišnju izbornu kampanju potrošiti od 50.000 do 1.000.000 konvertibilnih maraka. Iako je prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine zabranjeno plaćeno oglašavanje političkih partija, njihovih interesa i poruka prije nego što predizborna kampanja zvanično počne, BH mediji svakodnevno su puni primjera kako se ovaj zakon krši. 3. septembar zvanično je datum početka predizborne kampanje, a domaći mediji već su zatrpani predizbornim porukama.
Mogli smo donijeti milijarde eura stranih investicija. Mogli smo zaposliti desetine hiljada ljudi, ali nije kasno. Možemo to i danas. Nije kasno za strane investicije, za nova radna mjesta, za bolji standard.
Ovo je jedan od nekoliko spotova koji se emituju na brojnim elektronskim, ali i u štampanim medijima širom Bosne i Hercegovine, a čiji su potpisnici Elektroprivreda i Federalno ministarstvo industrije, energetike i rudarstva. Iz službe za odnose s javnošću Vlade Federacije saznajemo kako vlada nikada nije donijela odluku o snimanju i plaćenom oglašavanju ovog spota. U samom ministarstvu tvrde da o spotu ne znaju ništa. Reagovao je Transparency International Bosne i Hercegovine, koji je od federalnog ministarstva zatražio informaciju koliko je novca potrošeno za ovu kampanju, kaže Ivana Korajlić i ističe da su primjeri ovakve vrste svakodnevni.
Mnoga ministarstva su pokrenula različite kampanje, uključujući i Elektroprivredu, gdje jednostavno nije čak ni jasna sama poenta tih bilborda, spotova i tako dalje, već se jednostavno i na taj način od sredstava poreskih obveznika pokušava obezbijediti promocija stranaka. U prethodnom periodu vidjeli smo mnogo slučajeva takvih, počevši od filma Vlade Republike Srpske pod nazivom Ponosni na Srpsku, gdje je iz budžeta poreskih obveznika, dakle iz budžeta Vlade Republike Srpske, sniman u suštini predizborni promotivni film za Savez nezavisnih socijaldemokrata, a podaci su da je za samo kreiranje filma plaćeno 50.000 konvertibilnih maraka, a ne možemo ni pretpostaviti dakle koliko je plaćeno za emitovanje, jer je u pitanju materijal duži od sat vremena i zakupljeni su najgledaniji termini.
U godini izbora, tek mjesec ili dva prije zvanične kampanje, Državno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica podijelilo je ključeve za stotine popravljenih i nanovo sagrađenih kuća, i to onima koji na to čekaju već 15 godina. Zavisno ko je na kakvoj funkciji, tako je i koristi, ali cijela politička elita u Bosni i Hercegovini je zloupotrebljava u predizborne svrhe, kaže profesor Sarajevskog univerziteta Enver Kazaz.
Nije se čuditi zloupotrebi državnih funkcija, to čine i Špirić i Silajđić i Željko Komšić, odnosno cijela politička elita. Kad pogledamo takvu jednu filozofiju politike, onda je vrlo jasno da mi nemamo ideologiju kao sistem proizvodnje vrijednosti na vlasti, nego imamo zapravo neku vrstu manipulacije, pseudoideologiju, pri čemu vladajuće elite ogrezle u kriminalu, ogrezle u korupciji, koje su odgovorne za ekonomski i svaki drugi sunovrat države, ponašaju se kao medijske zvijezde. To je neka vrsta kičeraja, neka vrsta vašara koji tutnji Bosnom i Hercegovinom dok se država raspada.
Slično mišljenje dijeli urednik internet portala Buka Aleksandar Trifunović, koji ističe da je u Bosni i Hercegovini kod izabranih zvaničnika gotovo nemoguće odvojiti državnu od stranačke funkcije.
U suštini ne postoje mehanizmi koji ljude koji zloupotrebljavaju politiku za lične svrhe, koji skida s tog mjesta i na kraju krajeva koji im onemogućava politički život. Naprotiv, ovdje vi možete ostati do kraja života, mijenjati političke partije, uvijek pratiti greške, ali ovaj sistem to ne kažnjava.
Sa ulica u Republici Srpskoj prije nekoliko dana munjevito su uklonjeni plakati kojima je skrenuta pažnja na bijedan položaj penzionera i sugerisano da bi vladavini aktualnog premijera Milorada Dodika uskoro mogao doći kraj. Istovremeno je entitetska vlada svesrdno podržala manifestaciju posvećenu književniku Petru Kočiću, na kojoj su kao glavne zvijezde programa nastupili Goran Bregović, Severina i trubač Boban Marković. Kočić je bio narodni tribun koji je pisao o bespravljenosti naroda i protiv domaćih društvenih neprijatelja i teško je povući bilo kakvu paralelu sa Bregom i Severinom, osim da u nesrećenom narodu treba hljeba i igara. Bosansko-hercegovački političari na vlasti su to već odavno shvatili, ističe politička analitičarka Tanja Topić.
Oni jednostavno koriste tu mogućnost indoktrinacije i manipulacije. Sve se to radi u nedostatku, rekla bih, konkretnih ideja, konkretnih vizija, konkretnih programa, kako se ova zemlja može uopšte izvući iz čvrstog kaka u kojem se nalazimo. Mislim da to može ići do one granice do koje će jedan dobar dio glasača potvrditi i glasati te iste koji im nude tu manipulaciju, zloupotrebu i ostalo, ili do one druge krajnosti u kojoj će osvješćeniji građani odlučiti da pređu u apstinente, zgroženi i zgađeni nad politikom i onim što im se nudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O borbi protiv kriminala u Crnoj Gori tužioci specijalnog odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina od danas preuzimaju istragu od istražnih sudija. Na taj način počinje djelimična primjena zakona o krivičnom postupku. Šta od te inovacije očekuju pravni eksperti, više u prilogu Petra Komnenića.
Komentarišući formalni početak tužilačke istrage, pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević za naš radio kaže da očekuje poboljšanje i veću efikasnost institucija sistema.
Pa evo danas počinje sa primjenom zakona o krivičnom postupku i u dijelu istrage u odnosu koja preuzimaju tužioci odnosno na krivična djela organizovanog kriminala i sa elementima korupcije. Očekujem će postupak biti mnogo efikasniji i brži, a samim tim i ekonomičniji. U odnosu na ostala krivična djela, odložena je primjena zakona o krivičnom postupku do 26. avgusta 2011. godine. Ono što bih ja još posebno imala da su stvoreni svi uslovi za početak rada specijalnog odjeljenja u pogledu primjene novog zakona o krivičnom postupku, kako u pogledu opreme, tako u pogledu obuke, nabavke literature i svih ostalih neophodnih uslova. I to ne samo u odnosu na tužilaštvo, nego i u odnosu na ostale organe.
Predsjednik advokatske komore Zdravko Begović je također optimista, ali upozorava tužioce da će mnogo toga zavisiti od načina na koji će u startu iskoristiti novostečene ingerencije.
U svakom slučaju očekujem da će se primjenom novog zakonika u krivičnom postupku postići jedna određena efikasnost i kvalitet brže rješavanje predmeta. Jeste fakat da je to takozvana tužilačka istraga i zaista će ljudi iz tužilaštva imati veliki posao ispred sebe. U svakom slučaju morat će biti pripremljeni organizaciono i tehnički i stručno, ali moraju biti svjesni činjenice da je primjena ovog zakonika i davanje velike uloge tužioca i Marsa dvije oštrice, odnosno bit će pod svakodnevnom kontrolom kako laičke i ove stručne javnosti, budući da bi se neadekvatnom primjenom ovog zakona kršila elementarna ljudska prava.
Predsjednik Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore, Stanko Marić, međutim smatra da formalne promjene nadležnosti i preuzimanje istrage od istražnih sudija neće sami po sebi donijeti znatne kvalitativne promjene.
Naprotiv, ja sam to i ranije rekao i to je i stav Udruženja pravnika, da ovako, kako svi ocjenjuju, netransformisanim institucijama sistema, je to krije ozbiljnu opasnost prenošenje istrage sa sudova na tužilaštva, jer sudovi su bar formalno nezavisni i, što je bitno, koliko toliko u većoj ili manjoj mjeri pod kontrolom javnost, za razliku od tužilaštva koje nije. Sud mora da odluči, mora saopšti odluku, mora da obrazloži, a evo svjedoci smo godinama da su tužilaštvo čak i ne obraštava, a kamoli da obrazlaže određena postupanja kod odbacivanja i odbijanja ili obustavljanja istraga itd. itd.
Zdravko Begović ipak vjeruje da su tužioci dobili šansu da okrenu list, posebno u svjetlu činjenice da se u narednom periodu mogu koncentrisati na neke najosjetljivije slučajeve.
Postoji jedna stvar koja može tužiocima biti od koristi, a to jeste činjenica da se ovaj zakonik o krivičnom postupku, kao što znate, primjenjuje samo djelimično, barem za ovu prvu godinu, tako i odnosi se na krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala, ratnih zločina i korupcije. Drugim riječima, to znači da na početku neće biti veliki broj krivičnih djela, pa će ljudi iz tužilaštva imati mogućnost da se na tako manjem broju predmeta što kvalitetnije pripreme za primjenu ovog zakonika u cjelini.
U brojnim međunarodnim izvještajima crnogorskom pravosuđu je zamjerano da nema istinskog obračuna sa visokom korupcijom i krupnim ribama kada je u pitanju organizovani kriminal. Stanko Marić ponavlja da uvođenje tužilačke istrage u ambijentu u kome su državne institucije podređene uskom krugu ljudi ne može imati značajan efekat.
Mislim, u ovoj fazi razvoja demokratije, tako da kaže, mislim da je to za Crnu Goru preuranjeno, jer su takve istrage karakteristične ili za inkvizitorske sisteme ili za sisteme razvijene demokratije. Za ovakve sisteme kao što su mi, to je kontraproduktivno i mislim da ne može dati kvalitetne rezultate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U programu Radija Slobodna Evropa o problemu čistih romskih razreda u Međumorju Hrvatskoj, koji je ove školske godine aktuelan, iako je Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu kaznio Proletas Hrvatsku sa 70.000 evra odštete za diskriminaciju i kršenja prava na školovanje 15 romskih učenika iz ove regije. No, uprkos presudi, nastavnici u međumorskim selima u kojima živi oko 4.500 Roma ponovo su uputili predlog ministarstvu u kojem bi ove školske godine mešani razredi bili u manjini, uz obrazloženje da su i Hrvati u tim selima u manjini i da se problem na terenu vidi drugačije nego li iz Zagreba i Strasbura, u čemu ih podržava i deo romskih predstavnika, pripremila Ankica Barbir Mladinović.
Vele nam da smo nekakvi rasisti, neka takoga, to su gluposti. To su gluposti, u Međimorju nikad toga nije bilo i niti ne bude. I mi smo rekli ljudima iz Zagreba, dojte živite s nama, odite da vidite kaj se dešava u tim školama,
problemi nasilja, onda preturanja po torbama i roditeljima je dogovoreno, mi ćemo našu djecu premjestiti u škole koje budu imale mjesta zbog boljih uvjeta rada i boljeg obrazovanja i mi smo to učinili.
Željko Kofjač iz sela Macinac nedaleko Čakovca jedan je od desetak Hrvata koji je već ispisao svoju kćer iz osnovne škole u Macincu i upisao u peti razred nekoliko kilometara dalje u Nedelišću. Jer ponavlja, u većinskim romskim razredima zbog nepripremljenosti malih Roma za školu vrlo sporo napreduju i ostala djeca. Tako će ove godine od 16 djece hrvatske nacionalnosti u 3-5 razreda u Macincu ostati samo troje.
Znači 3-4 djece prema 80 djece romske populacije, pa sad neka Zagreb planira kako će tu djecu ubaciti u mješovite romske razrede.
Ukupno će u niže razrede osnovne škole u Macincu ove jeseni krenuti 220 Roma i 35 Hrvata. Ravnateljica škole Božena Dokša smatra da ne treba robovati formi i na silu praviti mješovite razrede, pa su Ministarstvu znanosti i obrazovanja predložili da naprave samo neka odjeljenja mješovita, a ostala romska, ali ni 10 dana prije početka školske godine nema još odgovora.
Mi smo predlagali da nam dozvole da učenici Hrvati, to je doista šačica Hrvata u pitanju, omjer recimo 8 Hrvata u prvom razredu i 35 učenika Roma upisano u prvi razred, smatramo da zbog predznanja i poznavanja jezika i zbog razvijenih drugih vještina potrebnih za jedno funkcioniranje treba dozvoliti da učenici Hrvati budu zajedno, a da dijele klupu i sa učenicima Romima, da ih ne rascijepkamo u tri razreda koliko mislimo planirati, formirati, nego da im damo mogućnost da budu zajedno i zbog prijateljskih nekih razloga, i zbog govora, i zbog ovog što sam prije rekla.
Ravnateljica Dokša kaže da za takvo rješenje imaju potporu dijela romskih predstavnika.
Oni sami vide, oni su sami svjesni, oni kažu na sastanku kad imamo vijeće roditelja, pa vidimo mi koliko naši učenici rade, koliko naša djeca sjede za knjigom, gdje su njihovi roditelji koji bi ih morali nadzirati. Prvo, nemaju uvjeta djeca da sjednu za svoj radni stol, nema svoj mirni kutak, kad žive u dvorištu svi na hrpi. Jedan svira, drugi viče, treći cijepa drva, peti je pijan pa galami, četvrti ili šesti tamo nešto razbija s limom od auta. Nema onog reda, nema mira da to dijete uči ako bi htjelo.
Da.
Nikoga ne nadzire, roditelju svejedno i to dijete nespremno, potpuno nespremno dolazi u školu.
Točno.
I znači, zadaća koju je moralo ispuniti je neispunjena, ništa nije naučeno, e učitelj drugi dan mora krenuti s novom nastavnom jedinicom. On mora izgubiti pol sata da ponovi ovo što je prošli sat radio, da vidi, da ustanovi zbog čega je to sve nenapravljeno. A što će onda ovih 2-3 koji su forme radi zadovoljili integraciju raditi? Mislim, o tome niko na glas neće reći, neće nas razumjeti, svi samo vele da vi samo njih segregirate. Ma niko nikog ne segregira, da mi njih mrzimo ne bi oni ni živjeli u Međimurju.
Rom Vid Oršoš iz romskog naselja Parag slaže se s prijedlogom ravnateljice Dokša unatoč presudi u Strasburu.
Od 307 Roma prema 127 civila, da li vi možete rasporediti razred za budućnost? Joker pola-pola. A naš, ja vam istino kažem, u petom razredu osnovne škole, faktički ono hrvatski još ne zna govoriti. Petom razredu osnovne škole.
Svi naši sugovornici iz Međimurja, i Romi i Hrvati, smatraju da bi država osim deklarativno trebala više ulagati u predškolske institucije za Rome, od vrtića do malih škola, kako bi se djeca pripremila za školu, jer dosadašnja 2-3 mjeseca prije početka školske godine nisu dovoljna. Vi Doršoš.
Bi bilo dobro povezite male škole od 3 godina do 6 godine kada se provjera škola u romskom naselju gdje će se to izgraditi. E onda od 6 godina neka ide djeca u prvom razredu, pa onda može se, ono kako sam malo prije rekao, joker pola-pola. Ali ne može se, još kad vam kažem, ne može se.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I za sam kraj programa, povodom stogodišnjice od rođenja majke Tereze, koja se danas obeležava i na Kosovu, predstavnici triju najvećih verskih zajednica, islamske, katoličke i pravoslavne, visoko ocenjuju ličnost majke Tereze, navodeći da njena dela i humanizam prelaze verske, etničke i rasne granice. Iz Prištine, Amra Zeyneli.
Una penimi zodijem, pom vjen keć medizem, pa džesm kate.
Pokajanje. Moj Bože, svim srcem žalim za sve grehove koje sam počinila. Nisam zaslužila raj, već pakao. Ali najviše žalim zato što sam tebe izneverila. Oprosti mi, Bože, obećavam ti da uz tvoju pomoć nikad te više neću izneveriti. Ovo je blagoslov pokajanja, jedna od retkih izjava na albanskom jeziku Gondže Bojađiju, koja je u svetu poznata kao majka Tereza od pre 22 godine. A danas se, kako u svetu, tako i na Kosovu, obeležava 100 godišnjica od njenog rođenja. Ljudi na Kosovu, bez obzira koje su vere, prisećaju se i cene majku Terezu kao jednu posebnu ličnost sa atributima humanizma, požrtvovanja i solidarnosti. Ocenjuju predstavnici tri najveće verske zajednice na Kosovu. Paroh katoličke crkve Sveti Indo u Prištini, Don Nixon Šabani, kaže da je majka Tereza bila jedna od najvećih svetinja katoličke crkve, čija se dela, što se više studiraju, više pokazuju na njeno beskrajno duševno bogatstvo. Ona je postala simbol, osoba za koju zna ceo svet, što znači da su njen život i njena dela osvojila sva srca čovečanstva. Izgleda da na svetu ne postoji zemlja ili čovek, a da ne zna ko je majka Tereza. Prema tome, sama ta činjenica pokazuje da je bila i ostala velika ličnost. Ona je beskrajno duhovno bogatstvo, beskrajno bogatstvo sreće, mira, ljubavi i tako dalje. Znači, bila je ličnost za koju zaista nikada ne možemo da definišemo koliko je bila značajna, kaže Šabani. Veličinu ličnosti majke Tereze ocenjuje i Čemalj Morina, vršilac dužnosti i prodekana na Fakultetu islamskih nauka u Prištini.
Na Tereze njihet boci i bomice, univerzale cela sakrifikoj.
Majka Tereza je širom sveta poznata kao univerzalna dobročiniteljka koja je žrtvovala ceo svoj život da bi služila Bogu, kako ona kaže Hristu, kako bi pomogla onima koji su imali potrebu za njenu pomoć. Prema tome, kao takva, ona nije radila samo na svojoj hrišćanskoj misiji kao hrišćanka, već je vodila i humanitarnu misiju što pripada svim verama. Tako da i iz islamskog pogleda, njenim radom i misijom majka Tereza pripada svim religijama, što znači i islamu, kaže Morina. Slične procene za ličnost i dela majke Tereze iznosi predstavnik Srpske pravoslavne crkve, otac Sava Janjić, koji je trenutno na čelu manastira Visoki Dečani. On kaže da je majka Tereza jedna od posebnih ličnosti koja je obeležila 20. vek. Njena humanost i dela, kaže otac Janjić, pokazala su da je put Boga put mira, ljubavi i oproštaja.
Majka Tereza dala hrabar i dostojanstven primjer humanosti i samopožrtvovanja koji smo svi dužni da sledimo. Sigurno velike ličnosti u istoriji, posebno koje su obeležile istoriju svojom ljubavlju, hrabrošću, moralnom snagom, predstavljaju ličnosti koje nadilaze i narode kojima pripadaju. Tako da, koliko god je ona važna i za albanski narod iz koga je potekla, ona je veliko bogatstvo čitavog sveta i svih nas.
Sava Janjić, predstavnik Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. A inicijativom Kosovske episkopije i uz odobrenje predsjednika Kosova Fatmira Sejdiua, 2010. godina je proglašena godinom majke Tereze. U Prištini se trenutno održava Međunarodni seminar albanskog jezika, književnosti i kulture, na kom je bilo reči o ličnosti majke Tereze. Ljiman Matoši, direktor ovog seminara, kaže da su državne vlasti, kako verske, tako i naučne, visoko ocenile, kako je on rekao, monumentalnu figuru majke Tereze. Na majku Terezu se ne gleda samo u uskom smislu verskog verovanja, već se na nju gleda kao na misionara mira, ljubavi, milosrđa, saosećanja te osjećaja za potrebe naroda, bez obzira na rasnu, versku, etničku i nacionalnu pripadnost. Na Kosovu većina ljudi ovako vidi majku Terezu kao osobu koja nam je ukazala čast svojim delima. Ona je i prva albanska Nobelovka i nemoguće je da se ne ponosimo njome, kaže Matoši. Sa druge strane, duh humanosti i požrtvovanja majke Tereze predstavlja veliko značenje i za Arbreše u Italiji, potomke albanskih plemena, kaže njihov sveštenik Antonio Beluši. On naglašava da u naseljima Arbreša postoji veliki broj škole i ulica koje nose ime majke Tereze.
Tako jo drite mave, čbante nana Tereza, išem nan hijene saj,
i šemgisne arbreš.
Kod te velike svetlosti kojom je zračila majka Tereza, pod njenom senkom bili smo svi mi arbreši. Ovu srećnu, svetu ženu sa njenim humanim osjećanjima svaki čovjek, bilo da je katolik ili ne, želi da ima u svom srcu. Ona je najvoljenija ličnost u celom svetu. Vreme u kome ona živjela učinilo je da se ova žena uzdigne tako visoko, kaže Beluši. Majka Tereza umrla 5. septembra 1997. godine u Kalkuti, u 87. godini života. Tokom narednih dana i mjeseci očekuje se niz manifestacija u njenu čast. Predstavnici katoličke crkve najavili su da će 5. septembra u novoizgrađenoj katedrali u Prištini, nazvanoj Majka Tereza, biti održana misa koja će označiti njeno rođenje. U međuvremenu, danas će se most nad rekom Ibar, koji povezuje severni i južni deo Mitrovice, nazvati Most mira Majka Tereza, u čast sećanja na ovu humanistkinju koja se tokom celog svog života molila za ljubav i mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.